Irailaren 28an hasi zen Bizkaikoa, urriaren 4an hasi zen Nafarroakoa eta azaroaren 8an hasiko da Xilaba Ipar Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Hortzi Idoate. Arratsaldeon Hortzi.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Oraindik hilabete geratzen da Xilaba hasteko, baina zer moduz doaz prestaketak?
ongi, ba gaur adidez azken momentuko gauza batzuk elotu behar izan ditut, beti bada zerbait, baina gehiena ongi lotua da hierran. Espero dut bertsolariak prez direla, gehien baileak badakite topeari dira lanean, eta ez ongi, hierran ongi. Beti bada zerbait, baina kanpora begira ez da ikusten, eta hori da importanteena.
Ilabete honetan edukiko duzue denbora gauzak aldatzeko.
Bai, azken... Azken sorpresak, azken aldaketak, antzi genituenak, beti bada baten bat.
Beti ateratzen da zerbait. Hogeita lau bertsolarik eta bederatzi gai jartzek eta 9 epaiek hartuko dute parte aurtengoan, ez banabil oso oker. Lau fasetan banatuta egongo da aurtengoa, zenbat saio izango dira eta zein izango dira bertsolariak egin beharko dituzten lanak?
Beraz, orotara 10 saio izanen dira, faseka 6 bertsolari eroriko edo joanen dira. Eta lanak aski klasikoak egiarran, ezin oso zaila baita hori aldatzea. Mm-hmm. Lehen fasekoak emango ditut denak ez emateagatik, baina zenta gero berdintxua dira, sartzen lehen fasetik aintzina sartzen dira puntu erantzunak. Mm-hmm. Eta bakarka... ganbarako lana bakarka izango da, baina lehen fasean adibidez izanen da binaka gaiamenik Iruna Bertso, 8 handian, gauza bera 8 tipian ofizioa, kopla sartzen dugu, launa kopla eman beharko dituzte ere bai ofizioan, eta gero banaka bakarka izango dute bakoitza bere gaia, bi bertso emateko eta ganbarako lana lehen faseko netarako ezarri dugu 10 tipiko ariketa, oda binaka eginen dituzte, mm-hmm. Eta hori da aldaketa bakarra gauza klasikoetatik. Bestena hortik aintzina, gero izanen dira, ganbarako lana izanen da banakakoa, nahi duten neurrian, eta puntu erantzunak hori dira sorpresa bakarrak.
Uh-huh. Adin desberdinetako bertsolariak arituko dira gaztenak 19 urte ditu eta zarrenak 54, badago adintartea bi hauen artean. Esan genezake belaunaldi aldaketa datorrela edo zerbaiten adierazle dela esango zenuke adin tarte horren zabala izateak?
Pentsatzen dut aldi guziz hori erraten dugula bereziki laburtero egiten den txapelketetan, ez? Batzuk joaten dira isa arrazoenen gatik, ze azken finean gero aipatuko dugu behar bada, bina txapelketa uzten dutenetan ez dira denako zuzarrak. Mm-hmm. Eta gero azken aldian duela laburte izan zenez, pentsala urtetan sartu dira bertsolari berriak, orduan ez dakit aldaketa baden, baina asteko saketa bai, trampasko egiten alda hitzekin orduan.
Aitzineko edizioetan ez bezala, aurtengo Xilabako finalean sailkatuko diren 6 bertsolaritatik, 5 lekua lortuko dute heldu den urteko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusian parte hartzeko, orain arte 3 besterik ez ziren sailkatzen, aspalditik datorren eztabaida da hau, ezta?
Bai, gu elkartean, elkartean egiten genuen lanaren... emaitza ikusita uste genuen elkartean harriten dudanean da bertsolarien lagunak, mm-hmm. Denak bertsozale elkarteko kide gira, baina. Eta egia da, barne mailan, zela eskaera hori, egia da, azken Xilaban jada, bai entzulegotik eta bai kazetari batzuen partetik ere, entzun izan genuela hori, ez? Zela garaia, behar bada, jauzi bat eman genuela Ipar Euskal Herrian, eta besteren bat txartzeko, eta, borroka horiek barne mailan eramaten ditugu, eta erraten ditudan bezala, ni hasi nintzen hemen lanean 2019 astapenean, mm-hmm. Eta nire lehen bilkurako eskaera izan zen hori orduan pentsa. Bai, barneko gauza dira, eta lortu dugu, egiarran ez da gurea bakarrik izanen, Nafarrotik eta Arabatik ere bai beste bi gehiago sartuko dira Euskal Herriko txapelketan. Baina ara horrek eskatuko du, saio bat gehiago txapelketan nagusian, lan gehiago, baina mm-hmm. Zenta egiarran oso zaila da, gubik sartu behar bagen dituen, beste bi joan behar ziren, eta nori kendu zaila da, zen bertsolari guziak daude meritu ze txapelketan nagusian.
Bueno, aurreko txapelketa taldekakoa izan zen, ez banabil osoker duela bi urte egintzen hori, nolatan erabaki duzu berriro aldatzea?
Pues aldatzea, aldaketa taldekakoa zen, hau da, lehen bi urtero egiten zen banakako txapelketa edo silaba, eta behar batzuk ikusi genituen hor, eta behar horiei erantzuteko sartu genuen, tartekatu genuen taldekako txapelketa. Egiaran martxatu da, ze azken finean gure helburuetako bat zen bertsolariak bertsolaritzara hurbiltzea eta kantura hurbiltzea, eta ikusten dugunean 2022ko brotxeta eta 21ekoa barkatu eta 20ekoa ere bai 26 bertsolari 28 ziren ez dugu orain nongi, baina orduan har nahi du talekakoak lortu duela bertsolari batzuek urrats hori ematea. Orduan ba hori ez da aldaketa bat eta usnarketa bat eta behar bada ondokoan izango da banakako txapelketa hemendik bi urtera aztertu beharko dugu lasoiki.
Bada beste berritasunik aurtengoan?
Ez, berritasun handirik ez. Ez, egiaran oso zaila da txapelketan adibidez berritasuna izan ziteken ariketetan, baina ez da berritasunik, gauzatxoren bat. Gazteak eta zarrak, Ipar Euskal Herri osora edatzen saiatzen gira, irudian egin dugu indar berezi bat, pentsatu eta aipatuko dugula, egiaran oso politatera zaio margari eta oso konten gira horrekin, eta egia da ainitzen baiten dugula aintzinean irudia. Ze, bueno, apustu bat egin dugu eta ongi ateratzen ari da, baina berritasunik ez.
Ze espero duzu aurtengo ediziotik? Bai.
Guk espero duguna da boleena txapelketak betetzea bere rola. Hau da, bertsolariak argitara ekartzea, bertsolaritzaren erakusleio den einean bertsolariak argitara ekartzea, irakustea bertsolaritza maila ona dugula hemen, edo mantentzen dugula, zenta hori da irakutsi dugu, eta gero ondoren bertsozaletasuna handitzea. Eta hori da guk euskarari egiten diogun ekarpen txiki bakarra. Eta gero jendea biltzea, jendea hor bildadila. Horre aipatuko dugu, baina data aldaketa bada ere bai, normalki azaroan bukatzen genuen guk txapelketa, hauten azaroan hasiko dugu, urtarrilan finituko da, orduan ea horrekin lortzen dugun ere jendez betetzea finala.
Helburu aldaketa horregatik izan da, jende gehiago gerturatzeko edo?
Ez, hori da erabiltzen dugun argumentuetako bat. Hau da, aldaketa bai egin edo ez erabaki genuen, pentsatu arazoietako bat zen, ba, agian jende gehiago izan genezakela ere bai final batean, hiru txapelketa batera direlarik baino, ez? Eta baina egiazko arrazoina da hiru txapelketa batera zirela eta kriston bertsokakofonia bilakatzen zela bertsozalearentzat, orokorrean komunikatiboki oso zaila zen asmatzea eta holakoetan ba hundienak iaten du tipiena eta horregatik zen egiarran.
Aurtengoan Ame Txarzaius edo Sustrai Kolina bezalako bertsolariak erabaki dute parte ez hartzea eta irakurri dut nonbait aurten parte hartuko dutenek esan dutela txapela irabazteko aukera gehiago dituzela edo nola ikusten duzuzuk hau?
Bai, hori ere bai pentsatzen dute entzulearentzat bertsozalearentzat polita izan daitekela, ez? Ezin da erran Ametxek edo Sustraik bai alabai irabaziko zuenik, baina negia da, hori duten ibilbidearen gatik edo, ba, apostuak hoien aldekoak izango zirela. Eta izanen denez buru berria eta txapel berria, ba, jendeak behar bada, ba, tira gehiago izango du jendearentzat txapelketak. eta aipatu ditugu Ametsa Sustrai, baina Ametsa Sustraik bertxotan segitzen dute, hau da, Euskal Herriko txapelketarako sailkatua dira, baina Odei Barrosok ere utzi du, eta Odei Barrosok buruzburuko batzuk egin ditu, orduan txapelerako kandidatu handia izan zitekeen parte hartu balu. Orduan bai, guk jendea normalki odola maite dugu, eta odola izango da finalean.
Ongi, ongi. Ba, ezakit, ea zerbait gehiago gehitu nahi zenuen, azararen 8an hasiko duzue beraz, ezakit azken konturen bat edo aipatu nahiko zenuken?
Ez deuz berezirik ez, gero gure helburuetako bat izaten da orduan bertsolariak ekartzea, egia da ikusten badugu hemen bertsolari gazteak daudela ere bai, ez adinez bakarrik, badira adinean aintzinarago direnak, baina bertxotan orain guti hasi direnak, aipagenitzake Xermin Camblon edo Beñat Larrori adibidez, orain gutxi hasi ziren bertxotan, ez dakitza 6 urte, 5 urte, 4, 7, baina gutxi da, taula batera igotzeko. Hori, eta gero ere bai, aitzineko silaban 7 neska baldi bat zire kantuan aldiuntan 9 izaren zirela, hori ere importantea iruditzen zaigu maila hortan aintzina egitea, baitakigu edo ez, baina bertsolari txan neskaren lekua ez da beti erresa izan, eta ari dira poliki-poliki lekua hartzen. Eta gero gure lema. Gure lema eta gure irudia. Bideek bidea, bertsolaritza bide asko dira, eta gu bide asko, bidea nitzoiekin, saiatzen gira autopista bakar batera eramaten, eta hori da silabaren eta elkartearen nola da, espiritua, ez? Bakoitza, bai bertsolari bezala, baina bai entzule bezala ere, ez? Eta hori da Margak irudikatu duena, ez dakit ikustu begia aintzinean duzun irudia, baina dira ideia bidezka ainitzek egiten duzela, orgo autopista ez homogeneo hori, ez? Hori da pixka baten nahi nuena erran.
Ba, itzauekin geratzen gara, mila esker, hortzi gaurkoan gurean izateagatik, eta ea dena ongi ateratzen den, izango dugu elkarren berri.
Segurazki, mila esker zuei.